maisiņš vajag, tā ir diezgan liela problēma Latvijā, jo vidēji 1 eiro 5 gadā patērē apmēram 500 maisiņus. Un tai pašā laikā tas maisiņa mūža ilgums ir apmēram 25 minūtes no tā brīža, kad mēs esam viņam paņēmuši rokā, izmantojuši un pēc tam, kad mēs izmetam atkritumu tvertnē vai kā citādākā veidā izmantojam. Un tai pašā laikā maisiņam vajag apmēram 100 līdz 500 gadu, lai sadalītos, saīrt vai sapūt vai kaut kādā veidā pazust no zemes virsmas. Tāpēc ļoti būtiski ir tiešām izvērtēt, vai mums to maisiņu vajag ņemt, jo ir taču alternatīvas. Mēs varam izmantot atkārtot lietojamos maisiņus, tos pašus audumu maisiņus, ejam uz veikalu, ņemam līdzi savu maisiņu, saliekam pārtiku priekšā un pēc tam izmantojam atkārtot, jo no pārstādes viedokļa skatoties tie čaukstošie maisiņi, viņi jau nemaz tik labi nav, viņi vienkārši pazūd. Un vēl viena tāda slikta tendence ir, ka tie maisiņi ir krāsaini. Citam dzeltam, citam sarkanam, citam zili. Vislabākais jau, protams, būtu bezkrāsaini maisiņi, jo tad arī, nu, tā teikt, vieglāk pārstrādāt, bet tajos krāsainajos maisiņos ir ļoti liels krāsas pieaugums, un tad beigās, ko mēs pārstrādājam? Mēs pārstrādājam krāsu vai mēs pārstrādājam plasmu?